Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Aktamyň aýtmagyna görä, Amerikanyň prezidenti Donald Trump Israil bilen Iranyň arasynda dowam edýän konflikte Birleşen Ştatlaryň günümil gatnaşmagy bardaky kararyny geljek 2 hepdeniň dowamında kabul eder. Bu aralykda Israil Iranyň ýadro we balistik raketa detgalaryna garşy gosmaçy darbalary urjakdygy bilen haýwadatdy. Häzirki wagtda gapma garşylygyň gowşamak alamatlary görnenok. Iranyň ýakyn geljekde gepleşiklere başlamak ähtimallyk mümkinçiliklerinden ugralyp, men 2 hepdeniň dowamında konflikte goşulmak ýa-da goşulmazlyk barady kararymy kabul ederin dip Aktamyň metbuat wekili Caroline Leavitt 19-nji iýunda Trumpyň ýürite beýanatyny okudy. Pentagon ozol Eýrandan Israila atylan raketalary urmaga kömek berendigini ikrar etdi. Emma Eýrana garşy gönü hüjüm operasiýalaryna gatnaşmaýandygyny belläp gelýär. Amerikanyň bu beýanaty Jenewada Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň ýokary derejeli diplomatlarynyň Eýranyň daşary işler ministri Abbas Araghchi bilen meýilleşdirilen gepleşiginiň öňüsinde mälim edildi. Caroline Leavitt metbuat ýygnagynda prezident Trumpyň Tehran bilen diplomatik çözgüde öňe ilerlediýändigini, ýöne onuň esasy maksadynyň Iranyň ýadro ýaragyny edilmeginiň öňüne almakdygyny aýtdy. Leavitt şeýlehem Trumpyň Iran bilen geljekde baglaşyljak islendik şertnamanyň çägünde uranyň baýlaşdyrylmagyny gadagan etmek we Tehranyň ýadro ýaragyna ýa bolmazlygyny kepillendirmek baradaky talaplaryny gaýtalady. Iran bolsa ýadro programmasynyň diňe raýat maksatlydygyny öňe sürýär we uranyň baýlaşdyrmagy gadagan etmek baradaky islendik şertnamany häzir çelni reddedip gelýär. Prezident hemise diplomatik çözgüde goldoýar. Ol paragçylygy mäkämlik arkaly üpçüne diýen liderdir. Diplomatik mümkinçilik töresi prezident hemise sol ýoly taýlar dip Leavitt aýtdy. Şeýlede ol jurnalistlere ýöne prezident güç ulanmaktan hem çekinmeýär dip bellidi. Trump Truth Social platformasyndaky postunda The Wall Street Journal gazetinde çap bolan makala talgylanyp, ýaranlaryny Israilin Irana garşy hüjümlerine goşulmak üçin Amerikan güýçleriniň meýilnamasyny tasdiklandygyny, emma onuň häzirki wagtda Iranyň ýadro programmasyndan ýüz öwürmegi mümkinçiligini gözleýändigi baradaky habary inkar etdi. The Wall Street Journal'ın "Meniň Iran barada pikirlerim hakda hiç gili düşünjesi ýok" diýip Trump ýazdy. Şeýlede Bloomberg agentligi çeşmelerine salgylanyp, Amerikan resmiýetleriniň ýakyn günlerde belki dinç günlerinde Irana garşy mümkin bolan darbalara taýýarlanýandygyny habar beripdi. 18-nji iýunda jurnalistleriň soraglaryna jogap beren Trump özüniň Iran bilen söwüşmegi göz öňünde tutmaýandygyny, ýöne Tehranyň ýadro ýaragyna ýa bolmagynyň öňüni almak üçin şeýle operasiýalary amala aşyrmagy mejbur bolup biljekdigini aýtdy. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu televideniýede eden çykşynda Israilin Iranyň ähli ýadro detgalaryna zarba urmagy mümkinçiliginiň bardygyny, emma islendik kömegiň hoş niýetlilik bilen kabul ediljekdigini aýtdy. Trump Amerikanyň bähwidine laýyk hereket eder. Men bolsa Israilin bähwidine laýyk hereket ederin dip Netanyahu bellädi. 19-nji iýunda Israil sol gün ýer bilen Iranyň raketa darbalary täbäpli hassahana deper ýetenden soň Iranyň ýadro we raketa öhümlerini ýok etmek barada wada berdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Libabyň döwlet dükanlarynda soňky günlerde satylan uwunyň aglaby bölegi zaýalanan gurçuklan bolup çykdy. Bu ýagdaý bazarda kysyndan arzanyrak uwuna tamakin adamlaryň iými düpçünçiligine ýene-de zarba boldy. Türkmenabadyň we Libab vilayatynyň Çärjow, Saýat köýtendäk etraplarynyň döwlet ýeçiligindäki dükanlarynda soňky hepdäniň dowamında satuwda peýda bolan un birinji sort diýilip satylypdyr. Emma Azatlyk bilen söhbet deş bolan yerli çeşmeler bu uwunyň iýmite ýaramaýan zaýylanan önüm bolup çykanlygyny görüňýärdiler. Vilayetin devlet dükkanlarında subsidiyelenen nırhtan un 2 aydan veri satılmandır. Şelilikte bu un sevdası yine de ilatın maddi taydan ağır yağdaydaki katlağı için azıq üpçünçülük meselesini çözmendir. Şol bir vaxtada devlet dükkanlarında ovu hiyli un hem satılmayar. 14. yönde Türkmenabadın azıq dükkanlarının birine un alma için baran yaşayacağının azatlığı gurrun vermeğine göre onun unun hiylinden eden şikayetine satıcı başka unun düpten yoktuğunu aydıptır.
Şu Polisi işgarlar hem yokor hiyli uunu tapıp bilen oklar. İstesen kurçu var olan birinci sort uun bereyin.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı satıcı salgılanıp gürrün verdi. Azatlık radyosulun hopsulluk aladaları sebeple anonimlik şertinde sökvetteş olan yeni bir Libaplı Çerci vetravının yaşayıcısı ovu ilatının kurçuklan uunu hem satın almağa kayıl volyanlığını sebebi bazarlarda daşar yurtlardan getirilen yokoru hili uunun esli gımmatlanlığına ediyar. Libaplı yaşayıcılar son günlerde Libap vilayetinde daşar yurtluların köp göze iyiliyenliğini gürrün verdiler. Yerli çeşmelerin biri Yakın günde oradaki dartkınlılığın devam edeyen vaxtında qonşu İrandan çıkıp qaydan daşır yurt rayatlarının bir bölüğünün Livaba hem baranlığını gürrün verdi. Livaplılar bu yagdayı bazardaki nırkların götürülmögüne tesir etdi dip xatav ediyarlar.
İrana raketaların atılmağı bilen Livaba, Özbekistan'ın hem de Kazakistan'ın rayatları getirildi. Sondan sonra bazardaki ähli haritlerin bahalarının qımmatlamağı bilen Daşar yurttan getirilip satılan uunun bahası da epetli yukarılandı. Sonun için ova ilatı kurçuklan uunu da kayıl.
Deyip çeşme gurrun verdi. Buğday Türkmenistan'da öndürülüyor. Türkmen hükümeti her yıl 1.4 milyon tonna buğday öndürüyenliğini ıglan edip geliyor. Şeyle'de son kıyılarda daşar yurtlardan un importunun möçverini hem arttırıyor. Muna karamazdan un ve çörek kutçılığı saklanıyor ve ilata köplenç zayılanan un satılıyor. Türkmenabadın sevda ve güç edaralarındaki yağdeden haberli çeşme un kutçılığının sebeplerinin birinin unun bir kanun sevdası bilen bağladığına ediyor. Devlet dükkanlarına satma için berilmeli uunun belli bir bölügünün hususan da kontrabanda yolları bilen Özbekistan'a kidilip satılyanlygyny aýdýar.
Bar un Özbekistan'a kara yollar bilen çykarylyp satylýar. Bu zatlardan yerli emhemi bölümi hem habarly. İlat bolsa vilayet häkimliginiň iýmit üpçünçilik bölüminiň telefon belgilerini jaň edip soranlaryna elevator işlenok. Un yok diýip jogap berýärler.
Deyip çeşme etdi. Azatlık Radyosu Livap Vilayetinin ve Türkmenabat şehirinin hekimliklerinin Şoltan'da azı üpçünçülüğüne değişli bölümünden resmi mağlumat almağısı inançtı. Ama telefon canlarımıza hiç kim cevap vermedi. Bu aralıkta yurdun güç edaraları buğdayı öndüryen gallatçı dayhanlara göz uçuluk ediyar ve kısa şürk ediyar. Hükümet dayhanlar için amatlı şert dörütmeğin yerine ağır zekmet çekip bergili galyan kerendeçileri günahli ediyar ve cezalandırıyar. Şol bıraktın özünde de Marie'nin bazarlarında etin ve et önümlerinin nırhı yokorlandı. Azatlığın haberçisine göre 20. yönde yerli et dükkanlarındaki bakalar birden götürülüp, göle etinin bakası kilogramına 70'den 75 manada, koyun etinin bakası 75'den 80 manada yetiptir.
Et dükkançıları hazır soymağına, satmağına mal tapmayar. Biz her gün mal bazarına aylanyarız. Bazarda canlı, diri malların bahalları yukarılandı. Sol sebepten bizim et önümlerini kımmatlatmalı bolyarız.
Deyip havarçıyımız et dükkanlarının birinin iyisini seçirledi. Azatlık bile sökvetteş olan maldarlar sonku vakti malların şol sahanda keselçilikten hem köp kırılyanlığını gürrün veripti. Yurtta 7 yıl veri devam eden un çörek kutçuluğu ve azık bakasının durnuksuzluğu arada devlet vekillerinden resmi düşündürüş berilmeyen geliyar.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň hojalyk bolup maskala gyzalarynyň maýyplyk resminamalaryny düzedýän hemde ýogulan adamlaryň atlaryny ýazgydan bank kasaplarından ayırtman her ayda olorun atlarını geliyen terişteni nartlaştırayan maskarların köpölyenliği havar veriliyen. Şu aralıkta merhum kakasının pensi pulunun sinnem alınyanlığını anıklayan denan prokurorun ardasını izin almak varadaki teklifini ret edenliğine aitti. Bu hil kalplıklar ovu şehir yerlerine özarı gurrunçuluklarda öngrekten veri agdalyar. Yönü yurdun maglumat üçin yapık olmağı, arayetlerin açık gurrun etmekten çekinmeği, faydalyanları yerini anıklaştırmağı, resmilerden düşünür salmağı mümkünçülük vermeyer. Hedir Türkmenistan'ın dürlü sevdiklerine kıyın yağdaylarda galip eklenç meselelerini çözmek için her dürlü bir kanuni işleri sol sahanına para verip maskalada bir ya iki adamı maiplik astırmak çıkalgasına yüzürüyen adamlar köp. Olur götürümüne pul alıp tanış tapıp hocalıkta her adam başına 16-18 min manat pul verip invalidlik, maiplik astırıyarlar deyip anonimlik şartında kuruluşan hünermen aitti. Hünermenin aydan sözlerini şeyli öz oluşlu çıkalga yüzüren adamların biri öz misalını tasdik etti.
Biz maiplik düzedip devletin kömek pulundan peydalanmasak bolanok. Biz munun dasından başka işler bilenin mesulun yarız. Sonda da zordan hocalığımızı ekleyeriz.
Deyip ahallak havarçimiz bilen gürlösen yaşayıcı çağı vaqtları düzedilen maiplik resminamalarının mektev tamamlan oğullarını harbi ulluktan kalmağı hem ulu kömek edenliğine aitti.
İki yıl ağaç hor olup harbi ullukta gedeninden Koy, başka işler bilen hujulugy yardım etsin, kazanç etsin. İň soňy biziň çağlarymyzy hukuk goraýjy etmek niýetimizde ýok.
Dip maskalasy bolup maýyplyk resminamalaryny düzeden ahally ýaşaýjy adynyň agdalmalygy şerti bilen beren gurrunyny aýtdy. Şeýle-de häzir notarius bank işgärleriniň käwirniň dilli uşup ýogulan adamlaryň pensiýa we maýyplyk hasaplaryny ýapman, olaryň adyna gelýän pullary nagtlaşdyrmak arkaly bir kanun pul gazanýanlygy habar berilýär.
Kakamın yoğuluna 2 yıl olup geliyar, emma bank işgärleri, notarius işgärleri bilen dilleşip kakamın adını hasaptan ayırman, şuna çelini pul nahtlaştırıp öz aralarında paylaşıp geliptirler. Bunu bana bir notarius işgär aytti. Men ilki inanmadım, son öz baştak dirgemege, ondan mundan tanış tapıp sormağa başladım.
Deyip bu mesele boyunca prokuratura arda veren arayet azatlığı öz tecrübesini gurrun verdi. Sökvettöşümüzün tasdiklamağını göre ol bolon işleri anıklanından son bank işgarının öyüne var yar ve menin kakamın kömök pulunu Hedir kugüne çenli alyarsınız. Emma biz hiç saatten havarsız. Eger de şeyle olsa menin kozalığım kıyın günlü. Men barını mana verin diyen yok. Mana da uzundan verin diyer. Emma banki işgari kaharlanıp üstüne kıygırıp onu kovgar ve sonundan son merhum kakasının pensiya pulunun oğurlanyanlığını aydiyan rayet gönü prokuratura gidip bu iş boyunca şikayet ardasını veriyor. Prokuratura işgari onun kakasının yoğulun nuvarıdaki şahadatnamasını görüp bu meselede hakikattan hem cinayeti baş koşulunluğunu tasdik ediyor. Yönü biliyene, hedir dögür kıyın, eklenç için her zat edip bilirler. Senem düşün ve ardağını izni alay diyar.
Men ardağımı izni alacak değil, gerek olsa yok oruyuk yazacak.
Deyip havarçimiz ülen sökvettöş olan arayet, Prokuratura işgärinin tögöllü açılığının sebebini hem anıklandığını, onun gorozok bolýan bank işgärinin yakın hossarının emheme işinde işleýändigini, muny özünde bank işgärlerinin aýdanlygyna aýtdy. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy bu işi gözegçilikde saklaýar we ardyndan raýatyň howpsuzlyk aladalar bilen baglykda adam atlaryny we beýlekiji ekmejiklikleri aýtmakdan herlikçe saklanýar. Adatlyk raýatlaryň maýyplyk resminamalaryny düzeltmekde, kömek pullarını almakta yüzbeyiz olayan kıyınçılıkları varada bundan yönem havar veripti. Emma Türkmen hakimiyetleri kararsız nesirlerin jurnalistlerine düşünürüş vermeyer. Devlet değişiliğinin hakimiyeti uat beylik havarlara reaksiya bildirmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mare'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda gurbanlyk günlerinde bolan ýol hadiselerinin biri adynan 6 adamyň ölümine getirdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary 2 hepde mundan öň ýüze çykan bu pajygaly ýagdaý barada häbir maglumatlary topladylar. Aşgabatda Şuguz magistral ýolunda 6-njy ýönde bolan ýol hadisesinden habarly çeşmelere görä helakçylykda wepat bolanlar Aşgabatdan Demirgazyk welaýaty barýanda Şuguzlulardy.
6-njy iýun Kurban bayramının birinci günüdü. Toyota Sienna kısımlı avto ulog derivede yol gözükçülük postundan demirazıkta 80 kilometre uzaklıkta bir yengil ulog bilen petepet gelip uruldu. Bunun neticesinde 6 adam hadisanın bolon yerinde can verdi.
Dip çeşme gurrun verdim. Çeşmeler hopsuluk aladaları sebepli Azatlık Radyosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş boldular. Olaryň söýlerine görä çaknaşan avtologlaryň biri Aşgabatda barýan hususy taksi bolup, onda ýolagçy ýokdy. Toyota kysymly avtologda 7 adam bolup, olar bayramçylyk güni Aşgabatdan daşygda barýardy.
Raýatlar, ruh welent we aktyp etraplarynyň ýaşyjylary bolup, olar Gurban bayramında Aşgabatdaky işlerinden bir hepdelik ruhsat alyp, Maskalar zaalları bilen bellemek maksadında gaýdan ekeni we pat bolanlaryň ählisi paýtagtda gurulys firmasında zähmet çekýän adamlar
diýip çeşme aýtdy. Bu pajygaly ýagdaý barada gönden göni habarly çeşmeleriň maglumatlaryna görä ýol hadisasynyň döremegi, köçe ýol hereketiniň düzgünliginiň bozulmagy we ýollaryň ýaramazlygy bilen bagly bolupdyr.
Belent we pes çukunoklardan doly magistrallı yolun avat yerlerini saylap sürüyen sürücüler karşı tarafındaki yola çıkıp hareket ederler. Şu sebepten avtologlar petepet gelip yol hadisasına duçar olurlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Adatlyk radiosynyň habarçylaryna mälim bolşuna görä Gurban bayramında yol hadiselerinin bir näçesi ýüze çykypdyr. Emma olar Aşgabatda Şogul yolunda kyýaly agyr netijeli bolmandyr. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan daşogullularyň hem Aşgabatlylaryň aýtmagyna görä adatça bayramçylyk günlerinde ýoly düşýän kanwolýar adamlar bir welaýetden başgasyna köp gatnaýar.
Gurban bayram günleri Aşgabatdan daşogda öýlerine gaýtjak adamlar köp bolýar. Yol kireyi hem kımmat düşer. Şol sebepli daha soğudan uluğlar boş kaydıp Aşgabatdan yol uçuları adatı ulları karanını 5 etse kımmat nırıktan katnadıp kazanca diyarlar.
Dip yeni bir daha şoğudlu gürrün verdi. Azadlık radyosu bu yol hadisası varada yol gözökçülük polisiyasının vekillerinin resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'ın resmileri yol hadisaları varada tesvir bermeyerler. Devlet medyasında bu mesele gozgılmayar. Azadlığın habarçıları şöylün başından veri adam pidalarına sebep olun. Ona ola yol hadisası varada habar verdiler. Oların köpesinde yolların yaramazlığı helakçılığa sebep olupdır.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda howanyň temperaturasy 40 gradusa çenli golaýlaýan mahaly Sebitde ýaşaýyş jaýlaryna berilýän elektrik energiýasynyň üpçünçiligi gün günden ýaramazlaşýar. Elektrin güýji epesli peselip otoglardaky lampa çyrany zordan ýakyp bolýar. Üpçünçiligiň ýaramazlaşmagynyň ýylatyň gündelik durmuşyna ýetirýän täsirleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy iýunda Sebitden maglumat berdi.
Häzir etraplaryň we owalaryň köpüsünde tok günnüzlerine 100 volta, agşam ara 80 volta çenli düşýär. Bu tok hojalyklardaky lampa çyrany zordan ýakýar. Galyň zat şol sanyny hal edilnikler. split soğutucular ve beyleki elektrik encamları işlep bilmeyer.
Deyip Marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Sebitten gelip koşan suratların birinde elektrik energesinin gücünü görközeyen kuralda onun 220 volta derek 157 volta baravardığını görse bolyar. Yol ötön Türkmen alabe bayramalı etraplarının yaşayıcıları bunun özlerini kıyın güne salyandığını, huvanın kızgınlığının barha artyan şunlarında azık önümlerinin zayılanyandığını belli yerleri.
Adamlar qara zähme çekip satın alan azıklarını izin mali bolýarlar. Sebäbi toň häzirki güýjüne sowudyjy haladynlyklar we kondisionerler işläp bilmeýär.
Dip Marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather neşrine görä 19-njy iýunda Marda howanyň temperaturasy 37 gradusa ýetýär. Bu görkezijiniň 20-nji iýunda 38 gradusa, 21-nji iýunda 39 gradusa we 22-nji iýunda 41 gradusa ýetmegine garaşylýar. Yerli elektrik edaralarynyň resmileri ýaşajylaryň böktönçlükler barada edýän şikayetlerini döwlet tarapyndan goý berilýän elektrigin güýji şunyň bilen çäkli diýip cevap veriyorlar.
Elektrik edaralarının kevr resmileri olsa transformatorların ve elektrik geçirici simlerin aşı könü duğuna ediyorlar. Şeyle de olur, misal için hakimiyetlerin 500 hozorga niyetlenip kurnulan transformatora 1500 hozorun elektriğini çatyanlığına ediyorlar. Olur bunun toğun gücünün peselmeğine ve vaktal vaktal transformatorların kadıp hatardan çıkmağını getiriyenliğini hem belleyerler.
Dip Marly yaşayıcı belledi. Häzirki wagtda köp yaşayıcı ve telekeçi elektrik üpçünçülügündäki böktönçlügi öz başlap çıkalığı tapmağa sinanşyary. Olar öýlerine, dukanlarına ve toy mekanlarına toğun güýjüni arttyrýan enjamlary oturdýarlar. Emma bu hem düýpli çıkalığı bolmaýar.
Toq köpüldüji ilki wagtda gowy işleýär. Tähil wagtdan öý hojalygynda ulanylan enjamlary götermän gyzýar we hatardan çykýar. Käte tok güýçlense, onda ýasama tok köpüldüji transformatorlar ýarylyp, hojalyklarda ýangyn döreýän halatlar hem bolýar.
Dip Marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk radiosu 19-njy iýunda bu ýagdaýlar barada Mary Energiýa Önümçülük Birleşigini jaň edip tesbir almaga synanyşdy. Ýöne birleşigin Türkmenistanyň energetika ministrliginiň web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine hiç kim jogap bermedi. Web sahypada birleşigin Mary-niň sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpçün etmek maksady bilen elektrik ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek, täze energetika deshalaryny gurmak, welaýatyň çäklerinde yerleşýän energetika deshalaryny gözegçilik etmek işlerini yerine ýetirýändigi bellenilýär. Şeýlede onuň hasabynda 8702 kilometr elektrik geçirji howa ulgamlarynyň 284,8 kilometr kabel elektrik geçirji ulgamlarynyň we 3637 sany transformator beketleriniň durýandygy hem nygtalýar. Muňa garamazdan ýanygyç we energiýa serişdelerine bay sebitin ilatı elektrik üpçünçülüğünün yaramazlaşmağı ve kesilmek bilen yığ-yığdan yüzveyiz volyarı. Bu yağdaylar ışın ayazlı ve tomsun jokroma ısı günlerinde hasta yığcamlaşyar ve tutuş yurtta yığ-yığdan gaytalanyarı. Öz yurdunun ilatını elektrik toğu bilen kadalı üpçün etmekte kıyınçılık çekeyen Türkmenistan, Özbekistan'a, İran'a, Oğanistan'a ve Kırgızistan'a elektrik energiyasını eksport ediyarı.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.